Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom bixewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation. Campus FM jipprezenta. Min poplu għal nazzjon. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabibti il-professur Joe Pirotta nistednukum l-edizzjoni oħra tal-program Min poplu għal nazzjon. Aħna nfakru s-semija tagħna biex anke nagħmlu link. Miegħu konna qed nitkellmu fuq Strickland u qed naraw qisha qed tiżdied it-tensjoni bejn Strickland u l-Knisja. Żminijiet ibsin ħafna, kwistjoni politika reliġjuża li qiegħda tikber u ħadd isplodi u nistgħu ngħidu li pass importanti ħafna f'din il-kontroversja kien li l-isfijiet ħarġu l-pastorali. Dat tiġa semmejni, ħemmejjen biex nagħmlu link għas-semija tagħna dil-pastorali tal-isfijiet x'kien fiha.
Sewa, ara, ħalli l-ewwel ħaġa nagħti l-ispjegazzjoni li ta' l-Arċisqof għaliex ħarġu dik il-pastorali.
Meta aħna nagħmlu l-Arċisqof qed ngħidu
Karwana, Mauro Karwana. Id-difiża.
Għandna Gonzi hija ta' Gonzi
Għawdex u
Mauro Karwana hija Malta.
Issa il-difiża biex ngħidu lek jew l-ispjegazzjoni. Għaliex ħarġu dik il-pastorali?
Li qed tikkundanna lil min ħaj vota għal Strickland u l-partit Laburista x'ħaj appoġġja.
Kienet li Strickland u s-segwaċi tiegħu kienu ħadmu kontra drittijiet u disċiplina tal-Knisja u għalhekk ma kinitx l-isqof aħna m'għandix nattakkaw il-programm elettorali tal-Partit ta' Strickland. Aħna qed nattakkaw l-imġiba tiegħu kontra il-Knisja. Di kienet.
Imma il-pastor qed tajt ukoll jiġifieri li jekk xi ħadd jivvota jew għal Strickland jew għal Partit Laburista.
Jagħmel grup mejjed. Issa il-Partit Laburista tu għal large degree daħal pratikament intortament fil-kustjoni. Daħal ħabba l-fatt li kien parti mill-compact li kien hemm u nħabba wkoll li Boffa kien iddefenda xi dikjerazzjoni li għamel fil-parlament fil-parlament Strickland.
Għadda ma naħseb kienet taru ġew pereżempju xi tentattivi minn taħt biex jgħidu l-Boffa jisman għala minnu għax daħa ħajġri jekk u jekk ma teħelx inti intortament.
Naħseb li ġara kien li l-Partit Laburista kien sorpriż li daħal dak il-mod. Il-Partit Laburista f'dan l-istadju qatt ma kien iħossu li kien qiegħed implikat b'xi mod dirett fil-ġlieda bej Strickland u l-Knisja. U naħseb meta faqqat il-pastorali inħass dubja. Xax ma kienx qed jistennew assolutament.
Il-Partit Laburista nistgħu nagħmlu l-istess tal-Strickland.
Strickland le, Strickland kien qiegħed fil-ġlieda kien qal iktar minn darba li dina hemm gwerra bejn żewġ naħat. U l-messaġġ tħol għal-gwerra minn ma tistenna li naħal oħra se tipprova.
Tispara li kif tispara inti, kulħadd jispara fuq xulxin.
Issa, naħseb il-Knisja għamlet żball ukoll li daħlet il-Partit Laburista fin-nofs.
Għax kabret il-front ta' biex ngħidilhom hekk in quotes li dewwa.
Kabret il-front u għamlet ħaġa oħra wkoll. Naqset jew ħan appoġġja hekk saħħet l-argument Stricklandjan li kienet qed tirrendi d-demokrazija falsa. Inħabba l-fatt li jekk inti qed tgħid lill-poplu jekk tivvota għal tnejn minn tliet partiti li hemm fl-elezzjoni se tkun mit-tluq mejjed, allura ma ħalleġ għażla demokratika. Issa il-problema
meta nqisu għax forsi qed jisma' llum jiġifieri għal min hemm tluq mejjed dejjem hu tluq mejjed. Jiġifieri sema jekk wieħed jista' xi jgħid li x'għad jagħmel tluq mejjed għax jivvota l-partit politiku. Diskussjoni kbira mhux ħanislu fiha aħna u hekk tfhem. Imma dak iż-żmien li tajt li xi ħadd jekk jagħmel xi ħaġa jagħmel lum mejjed kellha ħafna sinifikat iktar minnu.
Ħafna kien ħawi sinifikat. Issa il-problema li għandek hawnhekk ukoll hija li l-Knisja ġabet ruħha u poġġiet ruħha f'sitwazzjoni fejn il-perċezzjoni specialment l-Ingilterra, kienet li kienet illi se tiddetta il-futur politiku fil-pajis. Għax jgħet tażillek. Sa problema oħra li kien hemm kienet li f'Malta ma kenniex il-liġi Ingliża ta' dik li tissejjaħ corrupt practice, jiġifieri jekk inti b'xi mod tinfluwenza jew tipprova tinfluwenza biex xi ħadd jivvota jew biex ma jivvutax għal ċertu partit jew kandidat u tipprova tuża din l-influwenza billi timponi pressjoni morali, dik hija legali. Hija criminal act u titressaq il-qorti jekk inti tagħmel. Għaw Malta din liġi ma kienx teżisti. Issa l-argument prinċipali li nsibu użat f'dan iż-żminijiet hija li għax l-Ingliż għadu bi kbira wkoll, allura nar fejn qed tagħmel l-Knisja. Fimt? Però minnaħa l-oħra l-argument tal-Knisja kien sejr mhux qed ngħid li kien tajjeb, qed ngħid x'kien.
Qed ngħidu l-fatti.
Eżatt. L-argument tal-Knisja qed nazzjonalista meta protesta twaqfet l-elezzjoni.
Għalika, dik jemmorru qabel il-Partit Nazzjonalista allura fuq twaqif tal-elezzjoni, dik għadna ma semmejniex. Ġifieri da, meta ħarġi l-pastorali nimmaġina li Strickland sploda, nimmaġina li kun dak tkellem għall-Gvernatur.
Laqgħa l-kabinett malajr. Il-kabinett tal-pari l-Gvernatur li jissospendi l-elezzjoni.
Dik kellha sifi 1930.
Inħabba l-fatt li seta jkun hemm diżgwit kbir storbijiet fil-pajjiż. Dik qed raġuni.
U l-gvernatur x'għamel?
U raġuni li uża din Strickland kienet importanti għax il-gvernatur seta jieħu dak il-pass fir-rwol kostituzzjonali tiegħu bħala guardian of public safety.
Issa l-argument tagħhom minħajjin għall-ġlied.
Ejja, għall-ġlied dik kienet.
Fil-fatt ma għall-ġlied.
Ma għall-ġlied. Barra minn hekk huma saħħew l-argument tagħhom billi organizzaw demonstrazzjoni kbira fil-belt.
In-nies ta' Strickland.
Ta' Strickland biex juru li hemm fil-pajjiż ferment fuq dak li qed jiġri. Ferment kien hemm politiku mhux ma kienx hemm. Imma mhux li was għall-ġlied. Barra minn hekk, interessanti di, il-kabinett tal-parir lill-gvernatur mhux biss biex jissospendi l-elezzjoni, imma biex iżomm lill-ministri fil-kariga hemmhekk.
Jew ħajtawwa lit-tenjer tagħhom.
U Strickland li ma rridx hija li il-ministri kollhom irriżenjaw qabel ma ssir l-elezzjoni għax hekk ma jikkontrollax the running of the election.
Imma jiġifieri l-parir kien fuq il-ministri mhux fuq il-membri parlamentari wkoll, dak kien xolt jew il-parlament.
Il-parlament kien xolt.
L-għanna l-eżekuttiv u għall-eżekuttiv jibaddej sa' kemm
s-sar ħagġa. L-uffiċċju ġenerali mhux bitux.
Ma xin mhux bitux il-.
L-ministri bqaw hemmhekk.
Ok, imma jiġifieri l-gvernatur kien obbligat li jimxi fuq il-parir ta' Strickland jew le.
Jekk iħoss li għandhom raġuni iva.
Ivi mhux obbligat imma.
Le, seta'. Però dukken.
Meċa fuq il-parir ta' Strickland.
Dukken kien qisu l-kelb tal-but ta' Strickland sissa x'u ma tiktar quddiem jinduna. Kemm qed jgħaddih minn il-labra u jidu l-kol tagħhom ma dak
tfal. U barra l-Uffiċċju Koloniali.
L-Uffiċċju Koloniali kienu rrabjati għax kienu jafu li Duquesne Strickland qed jagħmel li jrid Duquesne bil-Gvernatur Duquesne u
rrabjati fuq sospensjoni tal-elezzjonijiet jew fuq li jkomplu l-Ministri
għaddej. Jissospiżi l-elezzjonijiet. U anke fuq il-Ministri jibqgħu hemmhekk. Għax huma l-pożizzjoni tal-Colonial Secretary Lord Passfield kienet jekk il-Maltin iħossu li dina kienet xi ħaġa mhix tajba li għamlet il-Knisja, allura jista' eżatt jiddeċiedu meta jivvutaw. U li aħna m'għandniex nindaħlu jekk elezzjoni u ssa ssir fair jew mhux fair, min jiddeċiedi għandix issir mod fair jew le, huma l-votanti bil-mod kif jaġixxu dak l-argument Ingliż. Issa.
Imma okej, imma l-argument Ingliż u ftit. Deboli fis-sens li l-Ingilterra kieku diġrat ma kinux jissospendu l-elezzjoni ma kienu jieħdu passi kontra l-Svijiet.
Imma x'hemm liġi tkopja. X'hemm liġi tkopja. Però l-argument Ingliż kien ibbażat ukoll fuq il-prassi li kienet daħlet fl-imperu. Li appena xi post jiġu mod l-awtonomija jew element ta' awtonomija, allura kemm jista' jkun jitħalla imexxi dik l-sfera autonoma tiegħu u. Dakkin, kemm jista' jkun babas once li dawn għandhom. Ovvjament, jekk dan se jieħdu xi passi li se jmissu l-interessi tagħhom, kienu se jindaħlu.
Mhux hekk jew jipperikolaw il-pajjiż fis-sens ta' jipperikolaw ir-rol ta' difiża jindaħlu.
Issa, Strickland kienet jagħmel argument l-Ingilterra. Li da kollu qed jiġri inħabba li kien hemm komplott bejn is-Santa Sede, il-Gvern Taljan u l-Partit Nazzjonalista f'Malta biex Malta tinqaleb
tmur
mal-Italja.
Ma di jemxi xie evidenza li
għadin? Ma kien jemxie. Tantu, per eżempju, darba minnu, meta qabel ma sajt il-sospensjoni, waqt li dukken kien l-Ingilterra, kitbu lil-Lokotenent Gvernatur, lil-Best, Edward Best, u għallu l-ħares, tina stampa ċara, jeżisti Partit Taljan f'Malta, jew ma jeżistix. Għallom le, għallom per li t-jamil stik, li t-jamil jeżisti kem jifla biex uħloq u jiet. Li kienet l-attitudni.
Mela, il-Gvernatur ħareġ proklamu fil-proklama għal il-Ministri ħajkomplu l-elezzjoni ħadd jaf.
Sewa, l-elezzjoni ħadd jaf sakemm ikun hemm ċirkostanzi.
Fair enough, iva. Issa,
fiha tista'
sir. Jiġifieri
il-Partit Taljan. Biex taxxa ġara ħaġa ġew importanti. Ċertu Gianni Miller li kien imlaqa il-Hembet.
Imlaqam xiex?
Il-Hembet.
Il-Hembet,
dan spara tliet tiri lej Strickland. Allora, iktar Strickland saħħaħ l-argument.
U laqtu xiex?
L-argument tijaw li hemm ċans ta' kwid kbir fil-pajjiż.
Mela, ejja sa niġu għalija fuq da l-attentat fuq l-ħajja ta' Strickland. Imma qabel l-attentat fuq l-ħajja ta' Strickland. Meta ħarġet din il-proklama jew x'ħareġ il-Gvernatur is-seħħ għax is-seħħ?
Għax ordinanza.
Ordinanza, tajjeb. Kellek il-Partit Nazzjonista u l-Partit Laburista. Il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonista kif irreaġixxew għal din l-ordinanza?
L-attitud tagħhom kienet il-Partit Laburista qal li jifhem iċ-ċirkostanzi li waslu għal dak li ġara, però ma kienx jaqbel li ma jsirux elezzjonijiet. Eħabba l-fatt li bl-elezzjoni biss il-poplu Malti seta' ikompli miexi fit-triq. Tal-progress, eccetera, u meċċa effettja. Per nazjonalista rabħala pass totalment kontra il-trend li kien fil-pajis, tal-autonomija, li tikber l-autonomija fil-pajis, u ħadha bi kbira ħafna u protesta bl-aħrax li fil-fatt dana mandux jisir. Issa,
morru fuq l-attentat, għax għandi kurzita fuq dal-attentat. Kif ġara da?
U dana dakin bniedem li kien fanatiku da, u għed minn dawk il-fanatiċi, sun trattament li dejjem issib ma saqaj, u dana waħħala frażu li jgħidhem minn għal Strickland li sparalu għaldiri. Ma kien ġie arrestat immedjatament, proċessat, u għed il-ħabs.
Kien hemm xi attività politika jew
hekk?
U laqas laqtu għal tajli.
Kien diħel il-qorti Strickland. U da stenniħu sparalu.
Ma serja ħafna.
Kulli serja, għed serja ħafna. Però, ma kiex jemxie komplottu għaraja, għol diri.
U ma kiex jemira ħafna, dalla sparalu tlieta malatu bxej.
Issa, il-problema kienet, kien hemm ċans li tissolva kif kienu biex jenlaffarij, u ċans kien żgħir ħafna. Għax, l-ebdanaħa ma titċċeri pulzir. Il-Knisja żgur ma tixtiċċala. Strickland daqsa. Ma li xieċala, sa'tant Strickland kien jgħat muqdi u koll għal-fat li ju baqa parti mill-eżekuttiv u l-ministri tiegħu, u wieħed mill-iktar bniedem li kien inkwetat fiċ-ċirku ta' gvernatur kien il-legal advisor Stewart. Stewart kien ilu jargumenta li l-ħaġa is-sospensjoni kienet illegali, f'opinjoni tiegħu.
Tal-elezzjoni.
Tal-elezzjoni. L-argument tiegħu kien. Li appena joħroġ ir-ritt għall-elezzjoni, ma tistax twaqqaf għall-elezzjoni. Li dak li tibqa' sejjer. Dik kienet. U barra minn hekk qal ukoll li kien jargumenta wkoll li b'dan l-intervent seta' jitwassal biex Malta tkun imċaħda minn gvern parlamentari għal żmien twil mhux ħażin. U qal li dakha imur kontra l-ispirtu tal-Kostituzzjoni u l-intenzjoni tal-gvern Ingliż.
Jiġifieri hawnhekk li qed naraw sa nirġgħu niġu għall-Knisja f'sekond oħra nsaqsik iktar fuqha. Imma li l-attitudni li ħa l-Gvernatur mhux biss kienet ikkritikata ma nafx jekk hux raġunijiet politiċi biss imma raġunijiet forzi legali wkoll mill-Colonial Office, imma l-espert legali tiegħu wkoll kien kontrija. Allura da, kulħadd kontrija. Sirik li kien influenza daqshekk.
Iva, huwa inkredibbli l-ammont kif kien influenza Strickler. Strickler kien persona ta' qawwija ħafna, vol diri. U dokejn ukoll minn għalih li iktar ma jkun qrib lejn veduti ta' Strickland iktar se jkollu ħajja faċli f'Malta dak li hija tenju tiegħu bħala gvernatur. Mentre Strickland huwa dak li l-Ingliżi ħulu the Stormy Petrel, dak l-għasfur li jitfaċċa meta tkunġi Malta mpata, ma f'dal każ jaħlomu.
Juħlom il-Malta. Min-naħa tal-Knisja kien hemm xi reazzjoni għas sospensjoni tal-elezzjonijiet wan u tu. Barra l-pastorali ħadet xi miżuri oħrajn?
Le, l-miżuri ħadet ipprojbixxiet il-gazzetta x-xemx ta' Strickland.
Barra l-vot, allura kena dan miżuri wkoll.
Ta' Gustu Bartolo. Strickland li kienet jipprova jafa su biex jiġbet simpatija tal-gvern Ingliż kien li qed jgħid il-Knisja qed taġixxi fl-interess araw x'qed jiġri. Qed taġixxi kontra partit li huwa pro-Ingliż f'Malta. Tajjeb, allura l-attakk huwa kontra l-Ingilterra, mhux kontra tiegħi. Di kienet li qed jipprova jwassal fil-fatt, però ovvjament ma kienx xi ħaġa li tista' tkompli. Issa, il-gvern Ingliż ġie bejn ħaltej, ma jistax iħalli din is-sitwazzjoni għaddeja għaldejjem.
Ma mill-naħa l-oħra għandu gvernatur li għamel dal-passi.
Allora, il-deċiżjoni tieħdet li l-aħja ħaġa li jisir huwa li tissospiża l-Kostituzzjoni u f'dak il-perjodu tkun sospiża l-Kostituzzjoni imorru għal soluzzjoni purament Ingliża li titlaq tiġi appuntata kummissjoni reali biex tiżen is-sitwazzjoni, tagħmel investigazzjonijiet tagħha, u meta tagħmel dawn l-investigazzjonijiet allura tkun tista' tasal għar-rakkomandazzjoni.
Mela allura bis-sospensjoni tal-Kostituzzjoni spiċċa il-Gvern Malti u daħal il-Gvernatur direttament?
Insista l-Colonial Office insista li jekk il-Gvernatur irid jagħmel użu mill-Ministri jista' imma purely advisory capacity meta jkollu bżonn iħoss il-ħtieġa li jieħdu l-parlamentu, però ma baqax ministri.
U laqgħa Strickland ma baqa' Prim Ministru allura.
Strickland ma baqa' Prim Ministru.
Jiġifieri minflok kellna elezzjoni, issa kellna is-sospensjoni tal-Kostituzzjoni u
kienet xokk.
Anke Strickland
Strickland. Strickland kienet xokk għalih biss għax kien se jitlef id-dritt li jmexxi elezzjoni oħra hu. Meta ssir.
Għax intat li di mhux taqa' ħafna u bir-raġun.
Ma jinsisti fuq għalik li ma jiġix imċaħħat minn dan li dellu dritt bħal peress li kien Prim Ministru. Issa l-Partit Nazzjonalista insista li meta l-Gvern Ingliż ingħata l-Kostituzzjoni, il-Gvern Ingliż kien awtomatikament bloti tal-Kostituzzjoni daħal f'kuntratt mal-Gvern Malti. U dak il-kuntratt kien fil-fatt qed jgħid li il-Maltin kien se jkollhom seta partikolari f'affarijiet li għandhom x'jaqsmu f'affarijiet lokali biex imexxuhuma. Jekk tissospendiha, allura l-Gvern Ingliż unilateralment tilef il- mhux tilef kif jgħidu, naqas milli sostni il-parti tal-kuntratt il-kuntratt tiegħu. Uża wkoll l-argument li ġa semmejna li ma jistax jissospendi elezzjoni f'pajjiż Kattoliku inħabba l-imġiba tal-Knisja jekk dik il-Kostituzzjoni titħaddem within the parameters ta' pajjiż fejn il-Knisja għandha post importanti ħafna fil-pajjiż.
U l-Partit
Laburista qal li kien jifhem għaliex ġiet sospiża l-Kostituzzjoni inħabba lawx li kien inqala, imma waqt li l-Kostituzzjoni kellha nuqqasijiet tagħha, kienet ħaġa minna li bis-saħħa ta' Kostituzzjoni argumenta Partit Laburista l-kotra talmet biex tibda taħseb brasa u biex tonġol kuxjenza politika ta' ġiet għaliha fi klim ieħor il-ħaddiem jew sezzjoni tal-ħaddiema biex nkun żgħar preċiżi, għall-ewwel darba bdew jingħataw ċertu seta'.
Interessanti di t-tixbiha tonġor.
Iva,
Meħuda mill-industrija tal-kostruzzjoni tal-ġebel.
U qal li l-gvern Ingliż kellu l-ħtieġa li mill-aktar fis jerġa' it-tjar kostruzzjoni, u l-poplu Malti bekk jeġenata il-jett li aktar bil-libertà kollha u skont ix-xewqa tiegħu il-gvern li jkun irid. U din hija ki bil-libertà kollha u skont ix-xewqa tiegħu fi kliem ieħor qed jgħid li hu ma jaqbilx ma' l-intervent li kienet għamlet il-Knisja li b'xi mod minnha ma semma l-Knisja b'xi mod irrestrinġiet l-għażla għall-pissegwaċi għall-pissegwaċi tagħha.
Jiġifieri hawn kellna l-klassi politika kollha mhux kuntenta bis-sospensjoni tal-Kostituzzjoni. Il-Kummissjoni twaqfet
xi. Iva, l-Kummissjoni twaqfet fil-April tal-1931. Dana kienet presseduta mill-Lord Asquith u kella bħala membri l-Sir Walter Egerton u l-Konti Kattoliku John De Salis, innotaw li daħlu minnidem kattoliku għal-posta.
Biex jifhem iktar forsi s-situazzjoni.
Interessanti wkoll li s-segretarju tal-Kummissjoni poġġew bħala segretarju għed mill-uffiċjali għolin fil-Uffiċċju Koloniali Arthur J. Doe li kien l-espert fuq Malta.
Jridu
jagħmlu biċċa xogħol sew. L-inkariga li ġiet mod il-Kostituzzjoni, il-Kummissjoni kienet din biex iżżur Malta u tikkonsidra s-sitwazzjoni politika preżenti fil-gżira u tagħmel dawk ir-rakkomandazzjonijiet li jidrilha xierqa dwar il-passi li għandhom jittieħdu dwar preferenza speċjali dwar il-possibilità li jerġa' jkun ristabbilit gvern kostituzzjonali. Wkoll diri l-għan tal-Kostituzzjoni kellu jkun eżamina x'ġara. X'wassal għall-impass li qegħdin fih u għamlu rakkomandazzjoni tagħkom biex kemm jista' jkun mala l-Kostituzzjoni terġa' tiddaħħal fis-seħħ u nkunu nistgħu nkomplu nibnu.
Ma kellhomx xi data li jridu jlestu r-rapport?
Le, ma tagħhomx data, però dawn l-affarijiet ma kinux ikaxkru ta'. Huma waslu Malta fil-fatt waslu Malta fit-19 ta' April, tlettin wara kienu ġabdew il-qgħad tagħhom u għamlu numru tal-qgħad. Bdew jisimgħu
jintaqgħu pereżempju ma' min.
Bdew jintaqgħu mal-partiti politiċi, ma' awtoritajiet kostitwiti, qegħdiet kostitwiti, ma' minn kull mirid jibatilhom memorandum se tebatulhom fil-fatt irċevew hekk mis-Sejr Żball mal-450 memorandum. Wol diri biex dan. Kienu jagħmlu laqgħat ukoll mhux bil-miftuħ anki mal-gvernatur uffiċjali Ingliżi u ma pruvaw jieħdu kemm jista' jkun largest picture possibly. Tibgħu intaqgħu ma' min b'xi mod derilhom li setgħu jgħinhom. U ntaqgħu kemm mod formali u kemm mod informali. Għamlu ħafna u ħafna laqgħat. U fil-fatt ippubblikaw rapport tagħhom fi frar tal-1932 ġifieri 11-il xahar wara li ġew appuntati.
Imma jekk qed nikkalkula sew ġifieri rafli, jifieri kieku l-elezzjoni kienet tkun ilha li saret ftit inqas minn sentejn.
Ejja żgur. Meta saret l-elezzjoni mbagħad fl-1932 saret sentej tard. Sentej mitlufa minn dak l-għad.
U daw fi frar meta ħarġu r-rapport, x'kienu qed jgħidu?
Issa meta ħarġu r-rapport da sa ntluq xi iktar fid-dettall fuq għax importanti ċerti elementi fil-programm li jmiss, però l-ewwel ħaġa ta' min ngħidu kienu stennija kbira għal dak li se jgħidu. Kienu biża kbir li jista' daw jirrekomandaw xi tibdil kostituzzjonali fis-sens li tidħol kostituzzjoni ġdida li tnaqqas
id-drittijiet tal-Malta.
Id-drittijiet kien hemm bil-biża.
Ma kienx hemm din id-darba kif kien hemm jekk mill-memorja qed ngħid hekk żwalja tajli. Pereempju meta ġiet il-Blood Commission fis-60s qalu ma nitkellmux magħha l-partiti jew
ħaġa
ma kienx hemm hekk. Kulħadd kellem magħha x'erba' mit memorandum ġifieri ħafna.
Biex ngħid hekk kważi people fell over themselves. Biex nitqama' ħa interessanti li waħda l-memorandum intbagħtet minn grupp ta' nisa fej talbu li jkun hemm żewġ rappreżentanti nisa fis-Senat. Waldiri pratikament kull naħa tas-soċjetà Maltija ippruvat tilħaq il-widna tal-Kummissjoni.
Meta inti semmejt 400 minn għalija
450.
Jifri kien hawn ċertu ferment politiku.
Kien hawn ferment qawwi politiku, tinsiex għandek ukoll. Għax aħna l-lum natu kas ħafna tal-medja l-lum. Il-medja kella sej kbir dak iż-żmien ukoll. U għalkemm vera kien hemm numru kbir ta' nisma ma jarawx, ma jafux jaqraw. Pero għadha ma l-affajt li kien jiġri li bniedem jaqra gazzetta jgħajjat l-grupp ta' nies. Għallu għat influenza.
U l-gazzetti kienu prinċipali kummentari, mhux aħbarijiet.
Eżattament. U barra minn hekk, tendenza ħafna ikbar li kull ma jidher fil-gazzetta li qed taqra tieħdu bħala kważi Vanġelu. Allora li kien jiġri ġeneralment li dawn li appartenu lin-naħa, ngħidu lek, jaqraw gazzetti li jissapportaw lilha. Dawk tal-be, ecc. Allora, inti ftit li xejn kien ikollok ukoll dak il-cross current ta' dibattitu f'dak is-sens kwa ħadd iżhom tiegħu.
Mela forsi nistgħu nifquhom il-programm. U l-semija ta' ngħidulhom li darba oħra jibdew niddiskutu il-rakkomandazzjonijiet li għamlet din il-Kummissjoni li twaqsew. Dikella xi isem partikolari il-Kummissjoni.
Il-Kummissjoni Reali.
Hekk mhux ġieli kien ikun jisimgħu mal-Chairman jew hekk. Okej. U nikkonkludu hawnhekk il-programm, jien Fader Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni. Waqt li nfakkulkom li tistgħu tisimgħu il-programm anke fuq il-website tagħna. www.campusfm.um.edu.mt saħħa.
Għadkom kem smajtu minn poplu għal nazzjon. Prezentaw il-programm Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kem smajtu kim miġju plilkom biex xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.